Come on.
Thank you.
Tak je lek.
Saminust við og látum ekki mýrarljós villa okkur sín við að byggja upp nýtt Ísland eftir hrunið, stöndum saman og göngum í endurnýju lífdaga á grundvelli gamalla og góðra gilda. Ég segi þennan fund settan. Dagskrá fundarins er eftirfarandi. Sigur Rós Kristinsdóttir varaformaður Eflingar flytur ávarp. Þá með hljómsveitin Kjaftalín flytja okkur baráttutóna. Elín Björg Jónsdóttir formaði BSB flytur ávarp og aftur mun Kjaftalín flytja okkur ljúfa tóna. Þá mun Þorkell Einarsson formaði sambands íslenska framhaldsskólanema flytja ávarp og í lok fundarins saminist við í baráttusöng verkalýfsins internationalen. Nú mun Sigur Rós Kristinsdóttir, varaformaður Eflingar, flytja okkur ávarp. Sigur Rós, gjörðu svo vel.
Ágætu félagar, til hamingju með daginn. Dagurinn í dag er baráttu dagur. Í dag minnistu þess að allt sem launafólk þessa lands hefur náð fram er fyrir vinnu, fórnir og dugnað okkar sjálfra. Á þessari stundu þurfum við sjálf að endurmeta stöðuna eftir eitt erfiðasta ár í sögu okkar. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis opnaði augu okkar endanlega fyrir sannleikanum. Í landinu hefur þrifist spilling. Spilling embættismanna, spilling stjórnmálamanna og ekki síðast síst spilling í bankakerfi og auðhringjum sem eiga stóran þátt í því hvernig komið er. Við skulum ekki gleyma því að í kjölfarið hrundi fjármálakerfi hér á Íslandi með þeim afleikum sem við stöndum nú frammi fyrir. Síðferði þessa tíma leiði milljónar gjafir til stjórnmálamanna, milljarða kúlulán til forsvarsmanna, fjármálastofnana og stórfyrirtækja. Lán sem þeir ætla að græða á ef vel gengi, en við erum nú að borga almenningun í landinu. Það er mikil ábyrgð sem hvílir hér á alþingismönnunum í húsinu fyrir framan okkur. Þeir samþykktu einkahlutafélögin sem eru bestu gróðarfæri verkfæri gróðaflana. Einkahlutafélögin virkuðu þannig að ef að svikamæla gekk upp, þá grætti ég og tek út arf, en ef að fyrirtæki tapar, þá borga skattborgarandi fyrir mig. Hér í þessu húsi voru ákvarðanir teknar einkavinavæðingu bankana. Hér horfðu menn líka ábyrgðarlausir á í aðdraganda hrunsins og aðhöfðust ekkert. Eru þið sátt við það? Ég segi nei. Við krefjumst ábyrgðar. Við krefjumst þess að þeir sem bera ábyrgð á þessu tjóni samfélagsins verði látna axla þá ábyrgð. Við skulum horfast í augu við veruleikan eins og hann er. Við erum nú að taka afleiðingum gerðu stjórnmálamanna og þeirra sem eyðilögðu fyrirtækin og bankana. Afleiðingarnar sjáum við í hækkandi gjaldtöku á almenningi, í skattahækkunum, í hárri verðbólgu og mikilli kaupmáttarrýrnun, í erfiðleikum fjölda fjölskyldna sem ekki geta staðið við skuldbindingar sínar. Fjölskyldna sem er að tapa eignum sínum og síðast en ekki síst vaxandi fátækt í þjóðfélaginu. Og þetta er ástand sem kemur okkur öllum við. Eigum við að sætta okkur við það að þessi komið sögðast af axli enga ábyrgð til því flokkana sína afsökunar og gleymi þjóðinni. Ég segi nei og aftur nei. Við eigum ekki að sætta okkur við þetta. Atvinnuleysi hefur aldrei verið jafn mikið og nú. Í dag er á annan 2000 atvinnuleysir á Íslandi. Eigum við að sætta okkur við það? Ég segi nei. Eigum við að sætta okkur við það að viðraði fólks fyrir utan hjálparstofnanir verði fastur niður í þjóðfélaginu? Ég segi nei. En gleymum því ekki að velferðarkerfið sem við höfum byggt upp er núna öryggisnetið okkar. Eina raunverulega handið sem við getum reykt okkur á. Hvar væri við stödd ef við hefðum ekki atvinnuleysistryggingar? Hvar væri við stödd ef við fengjum engin laun þegar fyrirtækin hefur sett á hausinn? Og hvar væri við stödd ef að sjúkrasjóða stéttarfélaganna nýti ekki við sem margir reiða sig á í veikindum og afleiðingum slysa? Og við skulum minnast þess að öryggisnetið er þarna vegna þess að við hefum barist fyrir því og við þurfum enn að berjast fyrir því. Við erum sjálf okkar gæfusvið. En hver er krafan okkar í verkefnisvæðingunni í dag? Við krefjumst þess að fjölskyldur á Íslandi eigi fyrir mat og nauðþurftum. Við krefjumst þess að vinna. Við viljum vinna. Þetta er slagorð dagsins og ófrávíkjanleg krafa okkar. Gríðarleg uppbyggingarverkefni bíða okkar meðal annars í vegagerð hér allt í kringu borgina. Það bíður fjármagn og það bíða vinnufúsar hendur. Eftir hverju bíðum við? Við viljum vinna að því að byggja hér upp réttlátt og sanngjarnt þjóðfélag þar sem að fagmennska er höfð að leiðarljósi, ekki einka vinagæsla. Við verðum að vinna því að endurvekja traust á ný og til þess þurfum við að losna við spillinguna og þöggunina í samfélaginu sem leiddi til hrunsins. Við viljum vinna að því að verja störfin okkar. Við viljum vinna því að verja heimilin okkar. Við viljum vinna því að verja grunnþjónustana með kjafti og klóm. Við viljum vinna að því að verja velferðarkerfi fyrir þá hópa sem veikast standa. Við þurfum nýja sýn og við þurfum nýja framtíð sem er byggð á opnu samfélagi, gagnsæi, frelsi, jafnrétti og bræðralagi okkar sjálfra. Að því skulum við vinna í sameiningu. Takk fyrir.
Við þökkum Sigur Rós Kristinsdóttur, varaformanni Eflingar fyrir. Nú mun Þorkell Einarsson, formaður Samband íslenskra framhaldsskólanema, flytja ávarp. Þorkell, gjörðu svo vel.
Bara að fara að rösta.
Góðir Íslendingar, til hamingju með daginn. Ég held við ættum stundum að hlusta eins betur á hugrenningar þeirra sem erfast um landið. Því kannski er næsta kynslóð, kynslóðin sem getur, komið fram með svörin þar sem sjöldir við í strand. Svo orði Jóhann Helgason, en á þeim tímamótum sem við stöndum á í dag er mikilvægt að þjóðin hefur hans orð í hugann. Á Íslandi er kynslóð að halast upp sem fáir veita að. Kynslóð sem hefur gleymst í efnahagsfári, vikið fyrir lífróðir að stjórnmálamanna og horfið í gosum ekki. Við, unga fólkin, framhaldsskólanemar og háskólanemar, atvinnulausir og atvinnulitlir, um aðeins veginn að standa hjá og fylgjast með á meðan landi okkar fór til sjúin. Við fórum í enga útrás, við stýrðum engum bönkum, við fórum enga ábyrgð á hruni fjármálakerfisins og vanhæfum í stjórnmálamanna og embættismanna. En það erum við sem munum taka við þrotabúi fyrri kynslóðar og það er á okkar ábyrgð að tryggja landið betri fyrir. Á tímum sem þessum fljótum við því að gera kröfu að íslensk stjórnvöld, þeir sem að harleika okkur að þessum brunarústi hlusti á okkur, beigir sjónum að okkar hagsmunum og geri allt sem þeirra valdi stendur þess að leggja grunni að farsandi framtíð. Allt stefnir nefnilega í það að við verðum fyrsta kynslóð Íslendinga síðan fyrir seinni heimstyrjöld sem er búið erfiðri efnar og lakari tækifæri kynslóðin á Ítlandi. Þetta er staðarinn sem við getum ekki litið fram. Við verðum að spyrja íslensk stjórnvöld hvað þau ætla að gera til þess að auka tækifæri okkar kynslóð. Hvernig ætla þau að standa við bakið unga fólkinu í landinu? Hvernig með menntun og tækifæri okkar til atvinnu vera tryggjast? Í sumar munum við sjá fram á gífurlega hátt hlutfall framhaldsskólanema sem er í fá neina vinnu. Af þeim tæplega 10% Íslendinga sem eru á atvinnuleysisskrá eru 40% þeirra á aldrinum 16 til 29 ára. En lítið virðist vera upp á borðum þegar kemur það úrræði fyrir þennan aldurshóp. Námsmenn hafa samkvæmt lögum engan rétt á atvinnuleysisbótum og því eru skilaboðin til þessa þjóðfélagshóps einfaldlega svo að þau skulu treysta á pabba og mömmu. En svo allir vita hafa fjölskyldurland sem sífellt minna á milli handanna. Tekjur lækka og skuldir hækka með hverjum deginum en yfirvöld ætlast til þess að fjölskyldurnar beri byrði atvinnulausra útmenna. Engin vinna, ekkert ná, engar bætur. Er þetta staða sem við getum unað sátt við fyrir kynslóðuna sem mun erfa þetta land? Ef atvinnumöguleikar eru ekki upp á borðinu, þá þarf að leita nýrra leiða til þess að halda þessum hópi enn þá inni í þjóðfélaginu. Í nágranna þjóðum okkar eru vel þekktar þær afleiðingar sem aðgerðarleysi heitrar kynslóðar geta haft fyrir samfélag. Við megum ekki brenna okkur á sama aldri og þær hafa þegar gert. Sagt er að við áttum okkur raunverulega aldrei á því hvað við eigum fyrr en við höfum glatað við. Þessi spakmæli eiga vel við fyrir það, þar sem þessi kynslóð á í þeirra hættu á að glatast. Í ofanalag eru skólar landsins fróðfullir og yfirvöld virðast ekki megna að tryggja ungmenna landsins menntun. Iðnnemar ná ekki lúka námiðsum sem skorts á samningum og brottat úr framhaldsskóla er gífurlegt, eða 30-40%. Þessara þróun verða yfirvöld að sporna gegn, því að það er staðreynd að stór hluti þess fólk sem hættir í framhaldsskóla byrjar ekki aftur og festir fyrir 10-20 árum seinna. Nú gefst raunverulegt tækifæri til þess að taka á málefnum ungafólksins. Því miður er staðan í dag sú að algjört stefnuleysi ríkir í málefnum ungs fólks. Óásættanlegt samskiptaleysi hefur ráðið ríkjum þegar kemur að þessum þjóðfélagshópi, en það er eitthvað sem þarf að bæta. Það er ekki nægilegt að ráðfæra sig við þá sem telja sig málsvara ungs fólks, en eins og með alla aðra samfélagshópa, það þarf unga fólkið sjálf að vera með í ráðum. Kæru vinir, við stöndum á tímamótum. Samfélag okkar er í mólum og raunveruleg hætta er á að framtíð landsins glatist í þínar svokölluðu björgunaraðgerðir. Raunveruleg hætta er á að komandi kynslóð með öllum sínum möguleikum, frumkvæði og framtakssemi muni glatast í móki atvinnuleysis og niðurskurðar. Velferði landsins er háð því að yfirvöld hlusti á þetta fólk, hlúa þessara kynslóð. Við megum ekki líta fram í þessum gífurlega mikilvæga þjóðfélagshópi, heldur verðum við að tryggja þeim aðild að ákvörðunum yfirvalda, tryggja þeim réttinn til náms, vinnu og lífs. Því kannski er næsta kynslóðin sem getur komið fram í svörin, þar sem sultum við í strand.
Við þökkum Þórkalli Einarssyni, formanni Samband Íslands framhaldsskólanema fyrir. Dagskráin er nú tæm. Nú mun lúðrasveit verkalýsins og lúðrasveitir Svanur leika undir söng okkar fundarmanna á baráttu söng okkar fundarmanna internationalin. En ég vil nota þetta tækifæri og þakka lúðrasveitafólkinu kærlega fyrir þeirra framlag hér í dag í göngunni niður frá Hlemmi. Ég segi þessum útifundi og austurvelli 1. maí 2010 sliti.
Thank you. eftir.
Samtök ýmissa hópa og félaga sem er á móti kreppupólitík auðvaldsins, á móti því að almenningur sé látinn borga til þess að fjármála auðvaldið geti grætt líka í kreppunni eins og þeir gerðu fyrir kreppuna og nota hana til þess að svipta almenning aleigunni. Ekki festast í fortíðinni, það er ekki nóg að fá miljard.